Вялікая колькасць легендарных футбалістаў пацвердзіла свой удзел у матчы за міры, які пройдзе на рымскім алімпійскім стадыёне 1 верасня. Сярод жадаючых праз спорт скіраваць свету паслання братэрства і супакою Ліянель Месі, Зінадзін Зідан, Андрэа Пірла, Лука Тоні, Месут Азіл, Лукас Падольскі, Раберта Баджа, Філіпа Інзахі, Самуэль Это, Андрэй Шаўчэнка, Рональдзінья і многія іншыя. Капітанамі каманд, якія сустрэнуцца на полі, будуць італьянскі галкіпер Джан Луіджі Буфон і віцэ-прэзідэнт італьянскага клуба «Інтер» і былы аргентынскі паўабаронца Хаўьер Цанетті. Выбіралі футбалістаў і рыхтавалі да матчу трэнеры нацыянальнай зборнай Аргентыны Херарда Мартіна і англійскага арсенала Арсен Венгер. Матч за мір, арганізаваны па ініцыятыве папы Францішка, з'яўляецца унікальнай міжрэлігійнай падзеяй. Ніколі ў гісторыі вызнаўцы хрысціянства, іслама, будызма, юдаізма і сінтаізма не выходзілі разам на футбольнае поле, каб сказаць «не» войнам і канфліктам, і тым больш адгукнуўшыся на ініцыятыву святога айца. Гэта ідэя нарадзілася падчас адной прыватнай размовы, якую я меў шчасце правесці з папам Францішкам, распавёў Хаўьер Цанетті падчас прэс-канферэнцыі на Ватыканскім радыё 25 жніўня. Са святым айцом мы размаўлялі пра многія рэчы, сярод таго, што найбольш хвалявала, была праблема міру на планеце. І тады нам прыйшла ў галаву ідэя задзейнічаць нашых паплечнікаў і сяброў, што можа стаць адпраўной кропкай для ўсяго свету. Але самым важным з'яўляецца не матч, але пасланне міру для свету, якое хоча даць наш папа, сказаў былы аргентынскі футбаліст. Перад матчам на рымскім алімпійскім стадыёне выступяць аргентынская спявачка і актрыса Мартіна Штосель, вядомая пад творчым псеўданімам Віолетта, і італьянскі спявак Нек. Папа Францішак сустрэнецца з удзельнікамі матча 1 верасня каля 16 гадзіны ў Ватыканскай зале Паўла VI. Сам пантыфік не пойдзе на стадыён, але будзе назіраць за спаборніцтвам па тэлевізары. Матч пачнецца а 20:45 па рымскім часе.